možnost mezi vás přijet. Jezdím rád po sborech, protože je to příležitost zabývat se Božím slovem a také představit školu. Jedna z těch modliteb, která tady ráno zazněla, byla, že by si ten, kdo se modlil, přál, aby bylo kázané Boží slovo, které bude mít moc k proměně, tak to slyším rád, takovou modlitbu, a doufám, že se tohoto úkolu dobře zhostím. Vybral jsem si téma, které možná pro vás sbor bude trošku náročnější, ale uvědomuji si, že stojí za to zabývat se texty, které se zabývají námi jako lidmi, a já jsem si vybral text, který máme zapsán v Numeri ve 13. kapitole, budeme číst od 27. do 32. verše z ekumenického překladu, a je to vlastně text, který se zabývá návratem zvědů ze zaslíbené země. A já jsem tomu kázání dal takový podtitul, nazval jsem ho Anatomie selhání, protože, jak doufám, se nám podaří na tom textu ukázat, jde tam o víc, než jenom o těch 10, kteří byli malověrní. Takže já bych teďka ten text s dovolením přečetl. Vstoupili jsme do země, do níž si nás poslal. V skutku oplývá mlékem a medem. A toto je její ovoce. Jenomže lid, který v té zemi sídlí, je mocný a města jsou opevněná a nesmírně veliká. Dokonce jsme tam viděli potomky Anákovi. Na jihu země sídlí Amálek, na pohoří jsou usazeni Chetejci, Jebusejci a Emorejci a při moři a podél Jordánu Kenánci. Káleb však uklidňoval lid, bouřící se proti Mojžíšovi. Říkal, vzhůru, pojďme, obsadíme tu zemi a jistě se jí zmocníme. Ale muži, kteří šli spolu s ním, tvrdili, nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, vždyť je silnější než my. Pomluvami zhaněli Izraelcům zemi, kterou prozkoumali. A jaká byla reakce lidu? No to čteme hned ve 14. kapitole od 1. do 4. verše. Dali se do křiku a lid tu noc proplakal. Všichni Izraelci reptali proti Mojžíšovi a Aaronovi a celá pospolitost jim vyčítala. Kéž bychom zemřeli v egyptské zemi nebo na této poušti. Kéž bychom zemřeli. Proč nás Hospodin přivedl do této země? Abychom padli mečem? Aby naše děti a naše ženy se staly kořistí? Nebude nám lépe vrátit se do Egypta? A řekli si ve spolek, ustanovme si náčelníka a vraťme se do Egypta. Výrazný moment izraelských dějin, a když si to představíte a zasadíte do širšího kontextu historie Izraele, tak je za námi 430 let života v otroctví, když se Bůh odmlčel a rozhodl se teď vysvobodit svůj lid. Na Egypt posílá mocné rány, všechno to vyvrcholí oslavou hodu beránka, který nás čeká v dubnu, a odchodem z Egypta. Pak výrazná událost průchodu mořem, ale i věci jako ohnivý a oblakový sloup, který vede ve dne a v noci Izraelce pouští, až se nakonec dostanou na práh zaslíbené země. A Mojžíš pod Božím vedením vybírá 12 zvědů a posílá je na průzkum. Když se vrátí, tak ta zpráva Izraelce vyděsí. No než tohle, to radši zpátky do Egypta. Kdyby podobnou mentalitu měli Ukrajinci, tak ruská vojska už stojí na hranici se Slovenskem a Moldavsko je obsazené. A mě by zajímalo, jakou zprávu vlastně ti Izraelci čekali. Co myslíte? Jakou zprávu byste od zvědů na jejich místě čekali vy? Skvělá země, je to v pohodě. Když jsme tam přišli, tak nám ukázali stáda, svá pole a svá domy a řekli, to všechno si vemte a my půjdeme pryč. To byste čekali? To by bylo dost naivní, že jo? Protože nikdo se nevzdá svojí země jen tak. a každý bude bojovat do posledního dechu, jak to vidíme na Ukrajině, protože prostě to je naše země. Ta nám patří. A nezdáme se jí za nic. Takže, jak se to tedy mělo vyvíjet? Těžko čekat, že tu zemi vyklidí bez boje. A já jsem říkal na začátku, že to svoje kázání jsem nazval v podtitulu Anatomie selhání. A budeme se zabývat vedoucími, kteří vedli tehdy Izrael, ale budeme se zabývat také Izraelem jako národem, protože i k tomu se dá hodně říct. Tak nejprve k těm vedoucím. Od zralých vedoucích Božího lidu bych očekával v této situaci, že se nejprve dohodnou. A to je moje určitá výtka vůči nim, protože oni se evidentně nedohodli. Z každé služební cesty se píše zpráva, na které by se účastníci měli dohodnout. Tady se to nestalo. A pak mohli vystoupit před lid a mohli klidně říct, je to skvělá země, podívejte se na ty plody, co jsme přinesli, a někdy se to v těch biblických vyobrazeních maluje tak, že jsou dva, kteří nesou na sochoru takový ten hrozen vína, možná jste takový obrázek někdy viděli. Já se doma taky snažím pěstovat víno, ale zatím teda nic tak velkého se mi vypěstovat fakt nepodařilo. Pak klidně by mohli říct, ano, jsou tam také ale větší lidé než my a jsou tam opevněná města. Ale pak měli dodat, jenže Hospodin nám sem dovedl, aby nám tu zemi dal, zaslíbil nám, že nás tam dovede a jistě ví jak. My to zatím nevíme, ale skrze Mojžíše se ve stánku Hospodina doptáme a pak vám řekneme, co dál. Protože s Hospodinem to určitě zvládneme. Tak to by byla reakce, kterou bych od nich čekal. Nestalo se tak. Jak už jsem řekl, zvědové se neshodli a výsledkem byl zmatek v lidu. Protože nejednata božích vedoucích boží lid ničí. A místo chuti k boji jsou výsledkem to, co vidíme tady, oslabená srdce, pláč a stesk po Egyptě. A já se přiznám, už když jsem ten text před lety, po té, co jsem se ve svých 24 letech obrátil k Pánu, četl, tak mě vždycky zajímalo, kde se teda stala chyba. Protože dnes, po 30 letech křesťanského života, tím pevněji věřím na Boží vedení. Sám jsem ho ve svém životě vícekrát zažil, někdy naprosto zjevné, někdy po nějakém hledání a byly také období, kdy jsem tápal a nebyl jsem si jistý, nevěděl jsem, ale naprosto věřím, že Pán Bůh člověka vede a v tom textu, když budeme číst širší souvislosti, je to zjevné, že Pán Bůh je vedl. A tady to Pán Bůh vedl, protože Mojžíšovi jasně řekl, koho má do té země vyslat. Ti zvědové šli na průzkum z Božího popudu a byli to Bohem vybraní předáci těch rodů izraelských. Dokonce se o nich píše, že byli prověření dobropověstní muži. V písmu to nenajdeme, ale je velmi pravděpodobné, že byli vybráni z těch 70 starších, na které Hospodin vložil svého ducha, tak jak o tom čteme v Numeri 11:25, když byli spolu s Mojžíšem na té hoře, kde Hospodin dal desatero. Ale jak vidíme z toho textu, tak ani to na žádoucí výsledek nestačilo. A asi nás nad tím potom napadne pár nepříjemných otázek. Ta první je, což pak Pán Bůh, věříme, že Pán Bůh je vševědoucí, což pak nevěděl, že to dopadne blbě? A nebo bylo třeba vůbec ty zvědy posílat? Přece pod Božím vedením Mojžíše, skrze Mojžíše mohli do té zaslíbené země jít rovnou. Pán Bůh to jistě mohl snadno zařídit tak, že by ani nebylo potřeba bojovat. Vždyť přece, jestli egyptskou armádu utopil v moři, tak jistě měl moc udělat něco podobného i na souši. Třeba ta vojska nepřátel mohla pohltit země, podobně jako čteme o Kórachově spouře a o tom, jak zmizeli v zemi v Numeri 16. To přece Pán Bůh mohl udělat. A pak nás napadá další otázka s tím související, jak to tedy Pán Bůh s těmi vedoucími ve svém lidu myslí. Klidně jim svěří zásadní věci a pak jim dá prostor úplně to zkazit. Přece poslat ty zvědy do zaslíbené země byl jeho nápad. Nechtěl po nich nic složitého, stačilo věřit a pokračovat v nastoupeném směru. Už jsem říkal, jak měli reagovat, přiznat, že je to dobrá země, ano, protože to je dobrá země, ale zároveň říct a přiznat, že jsou tam velcí lidé a opevněná města. No tak to bylo určitě v pořádku, to takhle říct by bylo. Protože každý vedoucí v Božím lidu musí být schopen adekvátně posoudit stav věcí a vyhodnotit je a taky je pojmenovat. Co bylo špatně říct? Nedokážeme táhnout proti tomu lidu, neboť je silnější než my. To říkat neměli. Protože vedoucí v Božím lidu mají zásadní úkol, a to sice hledat a nacházet odpověď na otázku: Pane Bože, co teď? Viděli jsme velké lidi, viděli jsme města, jakým způsobem nám tu zemi chceš dát? A já jsem si jistý tím, že tu možnost měli, protože Pán Bůh na ně přece vložil svého ducha. A oni nebyli v nějakém časovém presu, že by měli armády za zády a museli utíkat nebo se hnedka stavět. Nemuseli dělat žádná unáhlená rozhodnutí. Ale v nesnadné situaci se měli zastavit a spolu s Mojžíšem nejprve vyhledat Hospodina. A pak předstoupit před lid. A v tom selhali. Protože říct nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, vždyť je silnější než my, ukazuje na to, že navzdory všemu, co s Hospodinem až doposavat zažili, a já nevím jak vy, ale tahle ta epocha pro mě je oblíbené místo starozákonních textů, protože já bych tam hrozně moc si přál být s nima a zažít ten průchod Rudým mořem, zažít ten oblakový sloup a ohnivý sloup. Prostě tak zjevné Boží jednání v celé lidské historii se opakuje ne zas tak často, že jo? Takže byl bych tam rád s nima. Na druhou stranu, chtěl bych jít bojovat? To je pak druhá otázka, protože jestliže se Pán Bůh zjeví, tak také něco připravuje a pak stojí a pak čeká, že člověk zareaguje tak, jak má. Ale oni přesto, co doposavat s Bohem zažili, tak očekávali, anebo spíš spoléhali jenom na svoji vlastní lidskou vojenskou sílu a vlastně se nenaučili počítat s Boží pomocí, přestože ty zkušenosti nadpřirozeného Božího jednání měli. Už jsme si položili tu otázku, co tím Pán Bůh sledoval, když ty posly poslal. Zkusím na ní odpovědět. Já myslím, že je poslal z toho důvodu, že to byla příprava na dobývání té zaslíbené země. Protože poznaný nepřítel je poloviční nepřítel, ale pořád je to nepřítel. A na boj je potřeba se připravit. A já myslím, že tím, že ty zvědy vyslal, chtěl Izraelce připravit na to, aby situaci, do které se dostali, ke které přišli, vzali naprosto vážně. Protože zničení egyptské armády ve vodách Rudého moře určitě se nemělo stát vzorem, jak má být dobyta zaslíbená země. Protože pokud i jako lidé svým dětem příliš zametáme cestičku, tak nakonec se lekce, které jsou pro život důležité, nenaučí. A kdyby Pán Bůh příliš zametal cestičku Božímu lidu a jeho vedoucím, no tak by se nestali zralými a moudrými lidmi. A hlavně zabránil by jim získat to nejcennější, a to sice žít v životu závislosti na něm, na jeho osobním vedení. Ale než nad těmi 10 zvědy, kteří řekli to, co řekli, ohrneme nos, a já se teda přiznám, že jsem řadu let nad nimi svůj nos ohrnoval, dnes se jim v srdci omlouvám, protože jsem pochopil, že i kdyby se ti zvědové nejspíš zachovali správně, tak ta reakce lidu by byla stejná. A tím se dostáváme k druhé části, a to sice k selhání lidu. Ono totiž neselhalo jenom těch 10 zvědů, ve skutečnosti selhal všechen lid Izraele. Protože návrat do Egypta to už nevymysleli ti zvědové, ale to vymysleli Izraelci. A nejspíš by to vymysleli, i kdyby ti vedoucí řekli a udělali všechno správně. A proto lid Izraele selhal hůř než těch 10 zvědů, protože ti zvědové ti projevili bezradnost a nenavrhli řešení situace, které bychom od vedoucích pochopitelně očekávali. Ale přece to, že selžou vedoucí, neznamená nutně, že také musí selhat boží lid. Proč? No, protože přece všichni Izraelci byli svědci božího jednání. Všichni viděli egyptské rány. Všichni viděli utopenou egyptskou armádu. Všichni sbírali manu z nebe. A v tuto chvíli mohl národ Izraele těch 10 zvědů zastavit a říct, no tak počkejte. Hospodin nám přece tu zemi slíbil. A vy jste tam byli a říkáte, že je to dobrá země. Tak vyhledejte s Mojžíšem boží tvář a řekněte, co dál. Mohl to lid Izraele udělat? No jistě mohl. A my se při čtení tohle z toho příběhu soustředujeme na těch 10 zvědů, co řekli, nemůžeme jít. Jenže v této situaci zásadní bylo selhání celého národa, který reptal, plakal a volal po návratu do Egypta. Protože nebyli připraveni bojovat. A nejspíš by volali po návratu do Egypta i v případě, kdyby ti vedoucí udělali všechno správně, jak už jsem říkal. Vyslovím důležitou myšlenku. Myslím si, že selhání celého národa v božích očích bylo závažnější než selhání těch 10 zvědů. A proč si to myslím? Myslím si to na základě toho, jak Pán Bůh na to reagoval. Protože z té boží reakce ten vynesený trest se totiž vůbec netýká těch 10, ačkoliv pomluvili zemi, tu zaslíbenou zemi, ale týká se celého národa. To čteme v Numeri 14, 28 až 31, kde Pán Bůh sám říká: naložím s vámi tak, jak jste si o to řekli. Na této poušti všichni padnete od 20letých výše, vy všichni, kdo jste proti mně reptali. Nevejdete do země, kromě Káleba a Jozua. Ale vaše děti, o nich jste řekli, že se stanou kořistí, do ní uvedu. A poznají zemi, kterou jste vy zavrhli. Boží hněv nepřivolalo selhání těch 10 zvědů. Boží hněv přivolala reakce národa. A mě to vede k určité úvaze, určitému závěru, že možná dneska máme příliš velká očekávání od vedoucích a příliš nízká od nás, božího lidu. Protože když to přenesu do té dnešní doby, tak od kazatelů, vedoucích skupinek, vedoucích dětské služby a podobně máme nějaká očekávání, ale máme nějaká očekávání od řadových členů církve. Přitom o nás platí vlastně totéž, co platilo o těch Izraelcích, protože my všichni máme stejnou Bibli. My všichni jsme dostali napít ze stejného ducha. My všichni máme ta samá zaslíbení, která nám Pán Bůh svěřil. A tudíž možná, že Pán Bůh od nás očekává víc, než připouštíme, s čím počítáme a co vyhlížíme. A já myslím, že v tom textu, který čteme, tak vším, co Pán Bůh dělal, tak usiloval o to, aby předáci lidu a pod jejich vedením celý Izrael se skutečně stali Hospodinovým lidem, podobně jako je to dneska, když církev vedou starší kazatelé, pastoři, a Pán Bůh usiluje o to též s námi. A když se podíváme do toho průběhu putování tou pouští, než došli na práh zaslíbené země, tak to začalo tou zkouškou v Maře, Exodus 15, kde vlastně byla ta hořká voda a Mojžíš potom tam hodil to dřevo a voda zestládla a dala se pít, ale pokračovala to celou řadou dalších událostí právě s tímto cílem, aby vedoucí a celý Izrael se naučili žít v obecenství s Bohem. A i my dneska jako boží lid a zvláště vedoucí stojíme někdy v situacích, které jsou třeba těžké nebo hraniční a stojíme před rozhodnutím, čeho se budeme bát. Budeme se bát nepřátel? Budeme se bát situace, do které jsme se dostali? A nebo se budeme bát Boha, který nás možná do té situace uvedl? Protože ta situace, ve které byli Izraelci, se nemusí ve své podstatě lišit od situací, do kterých my se jako vedoucí v církvi a řadoví křesťané dostáváme i dnes. Pán Bůh nás tím vším provází a je to příležitost, abychom ho lépe poznávali. A jestli někdo je vedoucím v božím lidu, tak tohle je první věc, co se musí naučit. Prokázat vytrvalost, trpělivost při hledání Pána. A upřímně řečeno o mně a předpokládám, že i o vás platí, že Pána hledáme mnohem intenzivněji, když jsme v tlaku, než když se nám dobře daří. A v každé chvíli našeho života hrozí to nebezpečí, že i my zvoláme, no než tohle, tak to radši zpátky do Egypta. A nejsme proti tomu nikdo imunní ani po letech křesťanského života. Takže už nevynášejme předčasné soudy o těch 10 zvědech. Ukázali jsme si, že to není na místě. Buďme raději trochu pokornější a k těm 10 zvědům buďme milosrdní, protože když to domyslíte, oni nebyli úplné bačkory. Vydali se na průzkum na nepřátelské území a když už tam těch 40 dní byli, tak se vystavili riziku života. Protože ta pověst, která Izraelce jistojistě předcházela, tak to byla silná pověst. Z Egypta do Izraele není tak daleko, je to prostě karavany, to nejeli ani týden a mezi těmi zeměmi se Chile obchodovalo, tudíž to, co se stalo v Egyptě, se na těch územích dobře vědělo a kdyby ty národy zjistili, že těch 12 jsou zjedové, rozhodně by se s nima nepárali. Takže prokázali odvahu a važme si jich za to. Blížím se k poslední části toho svého kázání a chci si položit otázku, co tedy s námi to selhání dělá. Protože to si myslím, že je důležité. Protože ono se jako červená nit nejenže táhne celou Biblií, ale ono se vlastně táhne také celou 2000letou historií církve až dodnes. A každý z nás si asi vzpomeneme na nějakého vedoucího nebo spolubratra, spolusestru, který nás někdy v životě zklamal. A co s námi to selhání, zklamání dělá? Jak s tím zklamáním nakládáme? No, u členů církve zklamání z vedoucích někdy vede k pasivitě a nebo dokonce k odchodu z církve. No, když je to takhle, tak já se vám na to můžu, víte co. A je to smutné nedorozumění. Protože potom klademe rovnítko tam, kde se klást nemá. Protože vedoucí v církvi není Pán Bůh a nezralý nebo neposvěcený vedoucí ano, může zklamat, ale Bůh člověka nesklame nikdy. A my do církve chodíme kvůli Bohu, nikoli kvůli vedoucím, i když vedoucí hrajou důležitou roli. A tak v tom případě je třeba odpustit, věci srovnat a jít dál. Nový zákon nás vybízí, pokud je to na nás, pokud je to v naší moci, pokud máme tu možnost odpustit a jít dál. A jak je to se zklamanými vedoucími? Zklamaný vedoucí, jeho služba nebude účinná. Často se to projeví ztrátou horlivosti pro boží království A jeho kázání budou možná jako vyučování krále Saula o tom, jak porazit Goliáše. Vybuduje si sebeobranné mechanismy, lidem se vzdálí a nakonec svým životem nebude inspirovat k následování Pána. Přitom to je jeden z hlavních úkolů nás vedoucích. Apoštol Pavel napsal, následujte mě, jako i já Krista. Já si přiznám, že jsem nějaký roky s tím jeho výrokem bojoval a říkal jsem si, to je teda pýcha a narcismus, to bych nikdy nechtěl. Ale ve skutečnosti dneska už to vidím jinak. Pavel dobře věděl, že křesťanství se spíš odkouká, než naučí. A jako lidé máme sklon přirozeně hledat vzory, které jsou hodné následování. Proto máme od politiků, od vlády, od členů parlamentu určitá očekávání a záleží nám na tom, aspoň doufám, jak žijí a jestli žijí poctivě a jde jim víc o zemi, kterou mají spravovat, než o jejich vlastní, řekněme, výhody z té pozice. Takže vedoucí, jako vedoucí potřebujeme tuhletu výzvu přijmout a počítat s tím, že ta cesta vedoucí k životu je v našem případě ještě o něco užší. Jak říkal Ježíš, úzká cesta, která vede k životu a málo kdo ji nalézá. A potřebujeme tu výzvu Pavlovu přijmout, aby každý z nás jsme se mohli postavit a říct, následujte mě, jako i já Krista. A já, když jsem tuhle výzvu přijal, tak jsem si řekl, ano, chci tak žít a chci, abych to o sobě mohl říct. Na tom dnešním příběhu totiž vidíme, že když se stane to selhání, v tomto případě vzácně vedoucích i božího lidu, tak se nestane to, co bylo připraveno v božím plánu. A mě na tom příběhu vždycky fascinuje, že Pán Bůh nám je nadále přesto všechno ochoten důvěřovat. Protože z hlediska věčnosti je to vlastně úplně jedno, jestli ti Izraelci došli do zaslíbené země o 40 let dříve nebo později, z dnešního úhlu pohledu zcela určitě, protože my to ani přesně nevíme, jestli to bylo v těchto 40 letech nebo v těchto 40 letech, o to se dodnes historikové přou a ví se to s přesností spíš na desítky let. Takže pro nás je to vlastně dneska už opravdu druhořadé, ale pro někoho to bylo velmi významné. Pro koho? No právě pro tu generaci, které se to týkalo. Pro ně to bylo významné, protože oni prožili 40 let na poušti, místo toho, aby těch 40 let prožili v zaslíbené zemi, byť poté, co bojovali. Ale z hlediska věčnosti je to vlastně tak trošku jedno, jestli žijeme na poušti anebo v zaslíbené zemi. Protože každé to místo k životu je a na každém tom místě je možné hledat Boha a žít způsobem, který ho oslaví. Samozřejmě na poušti se nežije tak pohodlně, ale na druhou stranu na poušti člověk zakouší nadpřirozené boží opatření, za opatření. Na poušti padá mana. Na druhou stranu jistě se žije v zaslíbené zemi, která plodí krásné ovoce mnohem lépe a radostněji. Na druhou stranu tam už mana nepadá. A tam už se člověk musí postarat sám. A možná, že ten náš život potom vypadá nějak jinak, než jsme si představovali, než jsme si přáli. Tedy teď se vracím k té poušti. Ale pořád je to život, který má za opatření. Ono totiž platí, že o zaslíbenou zemi se bojuje. A odměnou je bohatší a pestřejší život, než život na poušti. Ale nakonec stejně běží o to, jestli žiju a setkávám se s Hospodinem. A to, co platilo tehdy, platí i dnes, protože i my máme zaslíbení, které se mohou naplnit v naší generaci. A jestli se nenaplní, no tak, jestli selžeme, Pán Bůh to s člověkem nevzdá, protože mu na člověku záleží, pak nezbyde, než si 40 let počkat a zkusit to s další generací. Ovšem k naší škodě. To je všechno, co jsem vám chtěl říct. Podobně jako ti Izraelci, i my máme řadu zaslíbení a není tedy jedno, jak žijeme, na každém z nás záleží. Pojďme povstat a pojďme se modlit.